Pat labam esam sazinājušies ar premjera presekretāru Mārtiņu Panki. Labrīt!
Labrīt!
Tātad kāpēc tapis šāds premjera lēmums, vai viņš saņēmis informāciju par kādām iespējamām nelikumībām knap?
Jā, šis premjera lūgums valsts kontrolē tapis reaģējot uz vairākām knap darbinieku vēstulēm, ko premjers ir saņēmis. Un tajās ir faktiski norādīts uz iespējamām nepilnībām, kas gan vairāk ir saistītas nevis ar knap tiešajām funkcijām, respektīvi korupcijas apkarošanu novēršanu, bet gan ar personāla vadības jautājumiem, tieši šeit ar darbinieku darba rezultātu novērtēšanu. Ņemot vērā to, ka, protams, pret knap tiek izvirzītas krietni augstākas tiesiskuma prasības, premjers uzskata, ka ir vērts pārbaudīt, vai šīs sūdzības ir vienkārši dažu neapmierinātu darbinieku neapmierinātība ar knap priekšnieku vadības stilu, vai arī kas vairāk. Tādēļ premjers ir aicinājis valsts kontroli izvērtēt šādu iespēju, veikt šādu tiesiskumu auditu. Protams, valsts kontrola ir neatkarīga iestāde, premjers nevar dot tādu uzdevumu, bet premjers ir aicinājis nosūtīs visu šo informāciju, kas ir saņemta no knap, lai valsts kontrola var izvērtēt, vai ir nepieciešams veikt, vai ir liederīgi veikt šādu auditu.